Раз-два от мястото на събитието.
Брифинг на НАП с участието на изпълнителния директор на НАП, госпожа Галя Димитрова. Темата на брифинга е събираемостта на задълженията по ДДС, установени с ревизионни актове на НАП.
Добър ден, колеги! Добре дошли! Извиняваме се за относително късния час на този брифинг, но обективни обстоятелства го наложиха. Така, разполагаме с около 40 минути, за да адресираме някои въпроси, които в последните два дни циркулират в общественото пространство. Факти, които изглежда не съответстват на действителността. Факти за 16 милиарда несъбран ДДС от страна на Националната агенция за приходите в периода между 2000-та и 2018 година. 2017 година, пардон. Факти за първенството на България в ДДС злоупотребите. И за да изясним каква точно е ситуацията, ви поканихме тук, за да видим какви точно са данните, какви са причините за това, което се случва. Освен това, което ще коментираме сега, ще ви изпратим и материали. Един фактшит за приходите, ДДС, дължимото ДДС, динамиката за този период от време, основните фактори, които влияят на това, един сравнителен анализ, поръчан от Европейската комисия, за дела на така наречените ДДС липси по държави в целия Европейски съюз, за да можем да направим този дебат, който върви в последните дни, по-рационален и по-близък до действителността. Познавате добре госпожа Галя Димитрова, изпълнителна директор на НАП, на която имам удоволствието да дам думата по този повод. Госпожо Димитрова, заповядайте.
Добре.
Искате ли да седнете? Тук ще ви е по-удобно.
Добре.
Може ли по центъра на микрофоните да седнете?
Ето в центъра на микрофоните.
В центъра на микрофоните, в центъра на събитията.
Центъра означава...
Добре. С двата микрофона мисля, че центрирането е абсолютно успешно. Ще започна най-напред с няколко по-общи цифри, които да дадат реална представа за цялата картина. За периода от 2000-та година до 2017-та година Националната агенция за приходите е събрала близо 200 милиарда лева приходи за бюджет. При ръст на брутния вътрешен продукт за последните 3 години 18%, ръстът на приходите за бюджета, които Националната агенция за приходите е събрала, е 33%. Почти двойно. Това мисля, че доказва добрите резултати от нашата работа в посока на изсветляване на икономиката и постигане на по-добро спазване на закона. Реалният ръст на приходите за последните 3 години е над 5 милиарда лева. Сравнение на приходите за 2017 година, те са с около една трета повече от приходите, които сме събрали през 2014 година. И сега по-конкретно за въпросните 16 милиарда. Това не са несъбрани приходи. Това е целият размер на ДДС, който органите по приходите са установили след като са извършили ревизии, след като са издали ревизионни актове и след като са разкрили данъчни злоупотреби. От тези 16 милиарда, т.е. в това число, са 5 милиарда и 800 милиона непогасени задължения. А от тези 5 милиарда и 800 милиона, 5 милиарда и 400 са несъбираеми или трудно събираеми. Това са задължения на лица, които не притежават никакво имущество, срещу които обективно не е възможно да насочим принудително изпълнение. Ако разгледаме цифрите по години за несъбраното ДДС, ясно се вижда, че през 2017 година несъбраното ДДС е 4 пъти по-малко от 2011 година. И нещо също толкова важно. Тези данни не са тайна. Те се отчитат ежегодно в отчета за нашата дейност, който се приема от управителния съвет на НАП. Те се публикуват на страницата на Националната агенция за приходите. Така че с предоставянето на информация по закона за достъп до обществената информация не сме разкрили абсолютно никаква тайна. Освен това е много важно да се подчертае, че ДДС измамите не са български феномен. Това е един общ проблем в целия Европейски съюз, в целия свят. И като такъв, оценката за средногодишната загуба, само за една година, загубата за Европейския съюз от измами с ДДС е 150 милиарда евро. Данните от изследването на Европейската комисия за липсите от ДДС показват, че за 2015 година по този показател след България има 7 европейски страни, сред които са Португалия, Италия и Румъния. Какво направихме ние? Тъй като борбата с данъчните измами, наред с стимулирането на доброволното спазване, е един от нашите основни приоритети. Въведохме специална система за превенция. Това е един строг предрегистрационен и следрегистрационен контрол по ДДС, който не позволява на установени лица, които участват в данъчните измами, да влязат отново в системата на ДДС, точно с цел да предотвратим натрупването на такива несъбираеми задължения за ДДС. Ежемесечно наблюдаваме данните от декларациите на лицата, които са регистрирани по ДДС. Специалното ни звено за разследване на данъчни измами има специален софтуер, който търси несъответствия и данъчни злоупотреби на база на данните от тези декларации и своевременно уведомяваме лицата за тези установени несъответствия. Нашата цел е не да правим ревизия и да определяме задължения на всяко едно лице по веригата, а да успеем да предотвратим загубите, като дадем информация на лицата и те доброволно коригират своите декларации. Не е много важен инструмент, който ни използваме, това е прилагането на солидарната отговорност. Тъй като когато фирмата няма никакви имоти, ние имаме законовата възможност, която прилагаме на практика и събираме тези несъбираеми от страна на фирмата задължения от лицата, които са собственици или управители на тези фирми. Само през 2017 година ревизите, които са извършени по този ред, търсейки солидарна отговорност за тези несъбираеми задължения, са установили 216 милиона лева. Не на последно място. Голям резултат в борбата с данъчните измами дава нашето засилено сътрудничество с правоохранителните органи. Знаете за междуведомствения център в ГДБОП. Имаме специално командировани служители, които се занимават с разследване на данъчни измами, както в МВР, така и в прокуратурата. Със своите специални познания те подпомагат разследването на данъчните измами, тъй като това е една много специфична материя и само със съвместните усилия и на НАП, и на МВР, и на прокуратурата ние успяваме да се пребориме с тези измами. Знаете, че от вече четвърта година функционира фискалния контрол. Той е изключително ефективен способ за борба с данъчните измами, тъй като наблюдаваме реално превоза и движението на стоки на територията на страната, на стоките, които влизат и излизат от територията на страната. Така че изключително голяма част от успехите, които сме постигнали, се дължи именно на фискалния контрол. Това е по отношение на организационните мерки. По отношение на законодателните инициативи, ние сме подкрепили няколко такива инициативи, които са свързани с ограничаването на възможностите за прехвърляне на фирми на лица, които са малоимотни, на маргинали, така че да не се стига до тяхното включване в схемите на данъчни измами. Разширихме и кръга на лицата за лична отговорност. При положение, че не можем да съберем данъците от фирмата, ние насочваме нашите усилия за събирането на тези данъци от по-широк кръг лица. Имаме също така способ за разваляне на сделки. в случаите, в които се разпродава имущество на фирма с цел да не могат да се съберат задълженията, които са формирани от данъчни измами. Така че проблемът с несъбираемите задължения по ДДС е отдавна известен и ние целенасочено предприемаме непрекъснато действия и нови инициативи, за да се борим с този проблем. И мисля, че резултатите, които ви представих, недвусмислено показват нашите успехи в тази област. Благодаря ви.
Благодаря, госпожа Димитрова. Предлагам да не губим повече време. Заповядайте за въпросите.
Извинявайте, може ли да кажете като как са ограничени възможностите някой, който е натрупал задължения към момента, да прехвърли дялове на Рома?
Може ли аз да отговоря, да така да споделим отговорността с госпожа Димитрова? Този въпрос е разискван в България в последните повече от 15 години. Това всъщност са два отделни въпроса. В България беше национален спорт прехвърлянето на цели предприятия. И от това страдаха не само държавата като кредитор, но и частни кредитори. В един момент, в който се установи, че едно дружество има задължения, едно естествено действие беше то да бъде прехвърляно на социално слаб, онкоболен, така наречените от госпожа Димитрова маргинали. Тоест цялото търговско предприятие, като съвкупност, като права, задължения и имуществени отношения, се прехвърляше. Преди години още беше въведен един нормативен ред, който изисква преди такова действие прехвърляне на предприятие да се впише в агенцията по вписванията, да се поиска и получи удостоверение от НАП. Това беше сигнал за НАП да направи селекция, да провери дали това дружество е рисково или не, ако се налага да възложи, извърши проверка, ревизия или нещо друго, за да видим дали не се намираме в ситуация, в която прехвърлянето на това дружество се извършва с цел да се затрудни събирането на частни или публични дългове. Това значително редуцира прехвърлянето на цели предприятия, но остана въпроса, за който всъщност вие задавате, какво се случва с прехвърлянето на дялове в търговски дружества. Общият търговски принцип на търговското право не само в България, но и почти навсякъде в света, не допуска въвеждането на такъв забранителен и ограничителен режим на прехвърлянето на дялове, защото това би осветило и затруднило много стопански оборот. И по тази причина няма нормативна забрана или нормативна регулация, която да казва забранява се прехвърлянето на дялове. Така или иначе, тези неща подлежат на вписване и има механизъм, чрез който НАП наблюдава това. Ще взема повод от това, което споменава госпожа Димитрова. Има още два малко екзотични, но все по-често използвани от НАП механизми. Това е искането от НАП за обявяване на недействителност на сделки. Тоест, ако един длъжник в хода на започнала и течаща ревизия разпродава цялото имущество, било на свързани лица, било на цени, които са много по-ниски от пазарните, съществува правна възможност НАП да поиска от съда да обяви тези сделки за недействителни по отношение на държавата. Втората група мерки, за които госпожа Димитрова спомена, са така наречените ревизии и възможност за търсене на солидарна отговорност. Тоест, физическото лице собственик да отговаря за задължения на юридическото лице. Тогава, когато, разбира се, то с някакво умишлено поведение е способствало за натрупване на тези задължения. И само за 2017 година, само за миналата година, тези две групи контролни мерки, ревизии на физически лица за задължения на дружества и солидарната отговорност по закона за ДДС за съвместно съучастие в схеми за източване на ДДС, са довели до установени над 216 милиона лева допълнително задължения от солидарни длъжници, не от самите юридически лица. И в допълнение, имайте предвид, че дали говорим за България, за Великобритания, за Германия или за Африка, общия правен принцип е, че изпълнението е ефективно тогава, когато има имущество, срещу което да се изпълнява. Случаите, в които едно юридическо лице е заличено, то е фалирало, минало през производство по несъстоятелност, или изобщо не съществува, или не разполага с имущество, в общия случай довеждат до последицата това за събирането на едно задължение да е затруднено или много често почти невъзможно.
Няма ли какви начин да се носи солидарна отговорност на този, който е продал фирмата с дълговете и този, който я е купил? Да не е само Рома на края.
Той сега е така, но не ми се влиза в допълнителни детайли. В момента и търговското право въвежда солидарна отговорност при определени условия. Да, господин Соколов.
Да, значи казахте, че имате добро съдействие с разследващите органи, но от отчета по доклада към стратегията за събираемостта се вижда, че през 2017 година сте изпратили над 1000 уведомления до прокуратурата за данъчни измами, а прокуратурата образувала само 89 досъдебни производства и излиза, че 1,90% така от вашите уведомления не стигат до дела. А пък тия, които стигат, 65% завършват с условни присъди, 20% с глоби, т.е. накрая няма и някакво ефективно наказание.
Това е информацията, която сте видели в отчета за стратегията. Тази информация всъщност представлява цифрата, за която ние имаме конкретна информация от специално уведомление обратно на нашето от страна на прокуратурата. Обаче има много случаи, в които има образувани такива производства, за които до нас не е достигнала тази информация, но ние имаме регулярни центрове с такива координационни центрове с участието на прокуратурата, където се разследват конкретни случаи, даже и да няма конкретно уведомление. Там работим заедно от гледна точка на това какво на прокуратурата е нужно за нейното наказателно преследване и какво от наша страна за определение на данъчни задължения е необходимо да съберем като доказателства. Така че тази цифра е броя на уведомленията, броя на информация за броя на делата, до които до нас е достигнала информация, че има образувани такива производства. Ами ние имаме информация, но това е информация от един регистър, който е попълнен към една определена дата. Така че в момента ние провеждаме една така засилена... Имаме няколко поредни срещи с Върховна касационна прокуратура. Един от въпросите, които разискваме е точно как тази информация да стига по-навреме до нас, така че да имаме една по-реална картина. Тъй като имаме и разбрах, че ще получим такова питане по закон за достъп до обществената информация, ние ще се погрижим да имаме по-точна информация за това.
Може ли да кажете събираемостта на ДДС, къде е по-успешна? При малките или при по-големите длъжници? И вярно ли е, че притискате по-малките фирми, а големите не? И може ли да посочите цифри в тази посока?
Не разполагам с такива цифри, въпреки че могат да се извадят, но при нас няма значение дали фирмата е малка или голяма. От 2 години при нас функционира информационна система, която подпомага работата на публичните изпълнители и тя има зададен автоматичен механизъм, чрез който веднага след възникване на определено задължение лицето се уведомява по електронен път. След като мине известно време и ако не се плати това задължение, лицето получава второ напомнително писмо, пак за размера на актуалния размер на задълженията към този момент. След това получава трето съобщение, че вече ще пристъпим към принудително изпълнение и четвъртото съобщение е за това, че вече има образовано дело и следва да се плати това задължение. Така че ние не третираме по различен начин фирмите от гледна точка на това дали са малки или големи. Напротив, не само, че не ги третираме по различен начин, но това е избегнато с автоматичния механизъм, по който става уведомляването на лицата. Също така образуването на изпълнителните дела става напълно автоматизирано, пак благодарение на тази информационна система, която функционира от 2 години. Така че тук даже няма човешка намеса. То не е въпрос на преценка от публичния изпълнител, за да се говори за някакво различно третиране.
А може ли да се направи такова разграничение, кога се стига само до някакви изпълнители на тези ДДС схеми, кога се стига до истинските организатори, както се отбелязва в отчета на прокуратурата? Там се твърди, че така данъчните подават информацията, че често не се стигат до истинските организатори на схемите.
Това е един въпрос за разкриването, на който ние изключително много разчитаме на правоохранителните органи, тъй като знаете, че нашите основни компетентности са свързани с преглед на документи, с анализ на декларирани данни и на всички други такива документални неща. Когато става въпрос за разследване, кой е реалният собственик, ние много разчитаме на помощта на колегите от ДАНС, от МВР и често я получаваме. Не напразно обхвата на лицата, за които преди малко споменах, че е разширен от гледна точка на прилагане на солидарната отговорност, така наречения член, то не е така наречен, това е член 19 от ТОПК, той вече включва именно и тези реални собственици, за които ви говорите.
А започна ли одита на Сметната палата точно по събираността на ДДС е планирана?
Да, започна вече, да.
А може ли да кажете колко сделки сте обявили за недействителни, как съществува тази възможност?
Ще ви предоставим тази информация
имаме
допълнително.
Да, в момента, но няма
не сме я извадили. Със сигурност става дума за десетки, за десетки дела всеки месец. Ще се опитаме и материалния интерес да, да извадим, т.е. не колко сделки математически като сбор, но в резултат от което какви приходи е събрала
НАП. А някакъв отчет с участието на данъчни служители в тези схеми или подпомагането
нарушения? Конкретно участие на данъчни служители в такива измами, нямам такава информация. Инспектората прави регулярни проверки на контролната дейност, включително и напоследък сме възложили специална проверка по отношение и на проверките и ревизите, по отношение на събирането. Въвели сме и мониторинг ежемесечен по отношение на събирането, по какъв начин се събират дълговите, предприемат ли се всички необходими мерки. Този мониторинг се извършва чрез доклад от териториалните директори, като от този месец ще разширим мониторинга и спрямо контролните действия. Тоест, очаквам лично териториалните директори да ми докладват за всеки един случай, когато е установено, че проверката продължава необичайно дълго време, не се предприемат никакви контролни действия, има закъснения с издаването на ревизионните актове, тъй като мисля, че това е един допълнителен контрол, който ще засили погледът върху контролната дейност.
А доколкото разбирам, към момента на нормативната уредба, която съществува, е достатъчно да се контролира този процес, така и е, дали правилно съм разбрала, и искам да попитам каква част от тези 5,4 милиарда са натрупани през последните 2 години.
Никога не е достатъчна нормативната база. Към момента това е, което сме успели да постигнем. Ние не спираме да работим в тази област. Например, сега сме изготвили една концепция за предварително деклариране на стоките, които подлежат на фискален контрол. Не на всички стоки, при определени условия, което ще даде възможност на лицата предварително да дадат информация, която на нас не е необходима, така че да преценим дали контрагента на лицето, което търгува с тези стоки, е рисково или не, и да не се налага да правим проверки на всички лица, които преминават границата на страната и търгуват с такива стоки. Това е един способ, който не само ще засили възможности за анализ и борбата с измамите, но и ще намали административната тежест от гледна точка на това, че няма да е необходимо да правим проверка на всеки един камион, който минава границата, а само на тези камиони, на фирми, които контактуват с рискови лица. По принцип... Моля? Стоки с висок фискален риск. Има списък, който е публикуван. Това са меса, млека, брашна, олио, плодове и зеленчуци. Горива, вече и горива. Вече всъщност горивата са една от стоките, които активно контролираме с фискалния контрол. Но по принцип системата на ДДС е такава, която позволява лесно допуска извършване на данъчни измами. И този проблем, както ви казах, той е констатиран и на европейско ниво. В момента се разглежда цялата система на прилагане на данъка върху добавената стойност. По какъв начин да се считат къде е извършена сделката, къде трябва да се обложи сделката, кой да дължи данъка. Това е един съвсем нов механизъм, който в момента се обсъжда на европейско ниво и аз се надявам, че скоро време ще има големи съществени промени в тази област. Точно за да не се допускат измами с този данък.
По отношение на втория ви въпрос, не само, че несъбрания ДДС не расте във времето, а намалява и то много значително. Ако през 2011 година, например, относителната сума на невнесения в срок данък върху добавената стойност по ревизионни актове е възлизал на около 1 милиард и 100 милиона. То през 2017 година тази сума е около 270 милиона лева или практически едно 4-кратно намаление. А ние ще ви изпратим и графика, която всъщност две графики, които отчитат приходите от една страна събрани от НАП и от друга дела на несъбрания ДДС по ревизионни актове, ще видите тази доста осезаема тенденция. И в допълнение на това, което госпожа Димитрова каза, ДДС злоупотребите са функция от идеологията, от механизма, по който този данък функционира от 1964 година насам. Ако умножим 150 милиарда по 18 години, това са годишните щети в Европейския съюз, би се получило умопомрачителното число от 2,7 трилиона евро. И това е пряка функция заради начина, по който се облага добавената стойност и изкушенията, които в стопанския оборот възникват, да се злоупотребява с данък върху добавената стойност. И по тази причина Европейската комисия обмисля някои много дълбоки и сериозни промени в режима на облагане с ДДС. Да. Последната справка, без да претендирам за 100% точност, е, че около над 85% от всички обжалвани актове пред съд на НАП получават потвърждение на последната съдебна инстанция, което сравнено с средноевропейския опит е една много добра успеваемост. В допълнение на това, ние всяка година анализираме контролно-ревизионната си дейност и онези актове, които биват отменени като незаконосъобразни или недостатъчно добре мотивирани, са основа за нас да направим обучителни програми, контрол върху контролно-ревизионната дейност, така че този дял да намалява константно. Защото нашия очевиден интерес е НАП да постановява законосъобразни и справедливи актове.
Извинявайте, тези 5,4, те са в смисъл да ги забравим. Няма как да бъдат събрани.
Ние не сме се отказали от тях. Например, ако възникне вземане, бихме могли да насочим усилията си към него, но към момента те не разполагат с такова имущество, към което ние можем да насочим нашите усилия. Ние не сме се отказали от тях. За тези специално не. Те са към 1 януари 2018 година, така че ние продължаваме да работим по тях. Разликата всъщност между тия 5 милиарда и 8 и 5,4 за останалите 400 милиона ние извършваме активни проучвателни дейности, оценяваме имуществото, правим проучвания с какво разполага, така че ние не сме се отказали от тях.
Последен въпрос.
Може ли един въпрос във връзка с сделката с ЧЕС? Дали възнамерявате данъчни проверки на фирмата в групата Ингредком?
Ние правим анализ на данните от тези фирми, така че в момента всъщност извършваме такава проверка. Но по повод на сделката, всъщност трябва да налице сделката, за да можем да проверим всички обстоятелства, свързани с нея.
Фирмите на...
Да. Фирмите са обект на проверка.
До сега проверки...
Не, към момента нямаме установени някакви специални нарушения, да.
Благодаря, госпожо Димитрова. Благодаря и на вас, колеги. Ползотворна работа, на разположение сме. Обещаната информация ще получите до половин час.
Брифинг на НАП с участието на изпълнителния директор на НАП, госпожа Галя Димитрова. Темата на брифинга е събираемостта на задълженията по ДДС, установени с ревизионни актове на НАП.
Радио К2 от мястото на събитието.